Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камарегал и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджените и островските народи од теснецот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден денеска, понеделник, 20 март 2023. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш накусо за денешните содржини, повестите од земјава и странство, во извештајот од Македонија ќе се осврнеме на најактуелните случувања во земјата и поврзани со неа. По повеќе месечен судски спор, добра вест за Центарот за македонски јазик во Лери, грчкиот суд во овој град го одобри неговото постоење. Ќе известиме и за првата од серијата демонстрации против учеството на Австралија во пактот AUKUS за нуклеарни подморници, што се одржа минатиот викенд во Мелбурн. А подосно ќе слушнеме и за првиот македонски музички фестивал Мелбурн 2023, што се одржа вчера, како и за настапите на екипите од македонската заедница во фудбалските лиги во Австралија. Нова победа на Рокдел и Линден за прво место на табелата. Останете со нас, започнуваме со вестите. По денешниот билтен, швајцарскиот банкарски гигант Credit Suisse ќе биде купен од швајцарскиот ривал UBS, што дојде поради нестабилноста на финансискиот пазар. Женската и детска болница во Аделајд со извинување за неисправните кохлеарни импланти, дадени на четвртина од децата во болничката програма, кои што веројатно ќе предизвикаат доживотни развојни проблеми. Грчкиот суд во Лерин го одобри постоењето на Центарот за македонски јазик. И вооружени напаѓачи упаднале во рудник за злато во Централноафриканската република, при што загинаа 9 кинески државјани. На СБС на македонски следуваат вестите за 20 март. Останете со нас. Швајцарскиот председател најави преземање на банкарскиот гигант Credit Suisse од страна на швајцарската ривалска банка UBS. Председателот Ален Берсет го објави ова утрово, велејќи дека ликвидноста и нестабилноста на пазарот покажале дека повеќе не е можно да се врати довербата во банката Credit Suisse и дека тоа наметнало брзо и стабилизирачко решение.
On Friday, the liquidity outflows and market volatility showed that it was no longer possible to restore the necessary confidence and that a swift and stabilizing solution was absolutely necessary. And this solution is the takeover of Credit Suisse by UBS.
Официјалните лица правеа големи напори да ја спасат банката, која што обстојува 167 години и беше меѓу најголемите менаџери на богатство во светот, што уследи по пазарната нестабилност во вториот и третиот поголемина пропаст на американски банки во историјата. Швајцарскиот министер за финансии рече дека банкротот на глобално важна банка ќе создаде драматични последици за финансиските пазари широм светот. Се известува дека договорот е проценет на над 3 милиарди долари, австралиски, подржан од линијата за ликвидност од Швајцарската национална банка до Credit Suisse од околу 148,7 милиарди австралиски долари. Владата на Викторија треба да истражи дополнителни мерки за спречување на неонацизмот откако бели супремисти ги исмеваа демонстрантите за правата на трансродовите луѓе пред државниот парламент. Околу 30 мажи од Национал социјалистичкото движење во саботата попладне маршираа по Спринг Стрит во Мелбурн на собир против правата на трансродовите луѓе. Припадниците на групата облечени во црно постојано одпоздравуваа со нацистички поздрав и држеа пароли со навредливи имиња за трансродовите лица, што доведе до насилни судири. Трансродовиот маж Джереми Уигинс вели дека државните, како и сојузната влада, треба да обезбедат посилни закони за да не се повтори историјата неонацисти и фашисти да се чувствуваат удобно, да внесуваат трансфобичност против ранливи заедници, дека се што сакаат трансродовите лица е да се чувствуваат безбедно во заедницата ослободени од страв, од насилство и дискриминација.
State and federal governments have a role to play in to ensure that we have stronger anti-vilification laws so that we cannot see repeats of history where we have neo-Nazis and fascists feeling comfortable and supported to put on such transphobic displays calling for the eradication of a vulnerable community. We are human beings, and like everybody else, we want to just live our lives free from the fear of violence and discrimination.
Минатата година Викторија стана првата австралиска држава што го забрани јавното прикажување на нацистичкиот симбол, а законите стапија на сила на почетокот на оваа година. Министерот за мултикултурни работи на државата Колин Брукс вели дека владата разгледува на тамошни чекори што може да се преземат за да се спречи повторување на сцените пред парламентот на Викторија.
This is a real insidious, hateful ideology. And we need to deal with the root causes of it and rip it out by the roots. Our responsibility as legislators is to make sure the Racial and Religious Tolerance Act is reviewed, which we've committed to doing. And as part of that work, make sure that we tackle the causes of these sorts of ideologies. It's the intent of those people who had hate in their hearts and rocks in their head, intending to cause harm to people just by turning up in their black shirts, making Nazi gestures.
Вокална пратеничка од редовите на викториските либерали треба да биде исклучена од парламентарната партија поради незината вмешаност во митингот против трансродовите луѓе на кои присуствуваа неонацисти. Мојра Диминг зборуваше на настанот Let Women Speak во организација на британски анти-транс активист пред парламентот на Викторија во саботата. Застапниците за домување бараат од сојузната влада да се заложи за изградба на најмалку 25.000 социјални домови секоја година во период од 20 години. Во престојниот извештај за буџетот, кампањата за домување Дом за секого вели дека кризата со трошоците за живот ги турнал австралиците со најниски примања уште повеќе во тешкотии, бидејќи многумина страдаат да задржат покрив над главата. Сојузната влада ги објави плановите за изградба на 30.000 социјални домови во текот на 5 години. Портпаролката на кампањата Меј Азизе вели дека се потребни уште многу за да се задоволи недостигот од 500.000 социјални домови.
What we're calling on them to do is take some money out of the budget, if this is important, if housing is important, show us that it's as important to you as tax cuts, that it's as important to you as submarines. Spend some real money on it. This housing crisis is not going to be solved in a way that's cost neutral. We hear of people who get evicted and end up having to couch surf for months, sleep in their car. We know of a family in southeast Queensland with two parents, two children, sleeping in a tent.
Сојузниот буџет ќе биде донесен во мај. Нов извештај ја открива потребата за подобро финансиско образование во заедницата по пријавениот пат на финансиската благосостојба на луѓето. Истражувањето на 1200 австралици од страна на аналитичката компанија Yo Financial Wellness покажа дека 43% од испитаниците пријавиле висок или огромен финансиски стрес, што е многу повеќе од 27% пријавени во 2021 година. Извештајот исто така го нагласува недостатокот на финансиска писменост кај австралиците, при што само едно од секои пет лица може точно да одговори на три основни прашања за финансиска писменост. Женската и детска болница во Аделејд се извини за неисправните кохлеарни импланти дадени на четвртина од децата во болничката програма, кои што веројатно ќе предизвикаат доживотни развојни проблеми. 30 деца беа погодени од медицинската негрижа, а причина за проблемите се уште е нејасна, речи се една година откако болницата беше алармирана за проблемот. Мрежата на женската и детската болница соопшти дека нивниот внатрешен преглед на инцидентите бил во тек од мај минатата година, но дека има уште неколку месеци до завршувањето се уште без објаснување. Водачот на опозицијата во Јужна Австралија, Дејвид Спејрс, ја повикува лабористичката влада на Малинаускас идно да започне независна ревизија на малверзациите, тврдејќи дека Главното раководство не треба, цитат, да ги става нашите пропусти под тепих. Стотици докторанти во странство од земји како Иран, Кина, Индија и Пакистан чекаат цели три години да им бидат одобрени визите. Академиците велат дека се фрустрирани од времето на чекање и дека целосно финансираното истражување и студентите со грантови се заглавени во неизвестност. Академиците кои ги одобриле студентите на докторски студии се уште заглавени во странство се исто така фрустрирани. Предавачот на компјутерски науки на Универзитетот во Сиднеј, Клемент Канун, вели дека Австралија ризикува да загуби клучни истражувања и таленти.
It's definitely a wasted opportunity for Australia. These are brilliant students. It's also, in the long term, going to be, I'm sure, very damaging. I'm not an isolated case, and I've already heard from people and from students, from people saying they will probably not send their students to Australia because of that. It's too much of a risk. And from students saying they have other opportunities in Europe, in North America, and it's just not worth even doing that in some cases.
Според веб страницата за внатрешни работи, половина од сите студенти на истражување по завршување на студиите добиваат визи во рок од 4 месеци, но на секој 10 му е потребно подолго од една година. Грчкиот суд во Леринго одобри постоењето на Центарот за македонски јазик и ги отфрли тужбите на здруженијата што се противеа на работата на Центарот. Оваа одлука Ленинскиот суд ја донесе во петокот по повеќе месечниот судски спор со голем број сведоци и тензични рочишта. Димитриос Јоану од Центарот за македонски јазик во Лерин за телевизија Сител изјави.
Завчера, за прв пат во историјата на нашата борба, судот во Лерин одлучи дека ние можеме да продолжиме да работиме, да функционираме, да постоиме. Тоа е еден вид признавање на македонскиот јазик.
Господин Јоану вели дека по одлуката на судот, идниот период, Центарот за македонски јазик ќе работи на отворање канцеларији и во другите делови на Грција во кои живеат македонци. Во јули минатата година, судот во Лерин го одобри барањето за регистрација на Центарот за македонски јазик, но по само неколку дена, низа здруженија поднесоа тужби за неговата работа. Барањата за укинување на регистрацијата на овој центар беа поднесени од неколку ултранационалистички грчки движења од преку океанските земји и од Златна Зора. Мисијата на Центарот за македонски јазик во Лерин е изучување на македонскиот јазик преку интернет и заложба за негово воведување како изборен предмет во училиштата и универзитетите во северниот дел на Грција. Автобус со 40 патници што се движел со голема брзина во централниот дел на Бангладеш паднал во канал покрој новоизградениот автопат на мостот на реката Падма, при што загинале најмалку 19 луѓа, а десетици други се повредени, соопшти полицијата. Портпаролот на полицијата рече дека бројот на жртви се уште може да се зголеми, бидејќи некои од повредените патници се во критична состојба. Полицискиот надзорник Масуд Алам вели дека се уште ја утврдуваат причината за несреќата.
We haven't identified the exact reason for the accident. We suspect that a wheel might have burst, or it was speeding, or the vehicle might have had mechanical issues. We will be able to inform on this after we investigate in coordination with the Highway Authority.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,66 американски долари и 38,38 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,35 македонски денари, а 1 евро за 61,15 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 21 март. Перт, претежно сончево, максималната кестаса до 32 степени, а Аделаид слаби повремени врнежи, максималната температура ќе стаса до 27 степени, слаби повремени врнежи се очекуваат и во Мелбурн 22, претежно сончево за Хобарт 21, Камбера слаби повремени врнежи попладне, максимална 22, Сиднеј облачно, максимална 24, Брисбен краткотрајни слаби врнежи 30, Дарвин слаби повремени врнежи и услови за бура 31 и Алис Спрингс делумно облачно со максимална до 38 степени. Ја следите програмата на SBS на Македонски денеска 20 март со вас Радица Бојковска Димитровска. Во извештајот од Македонија, меѓу другото, ке слушнеме. Грчкиот суд во Лерин го одобри постоењето на Центарот за македонски јазик. Охрид беше домакин на Александар Вучич и Албин Курти, кои разговараа за нормализација на односите меѓу Белград и Приштина. Премиерот Ковачевски ги повика опозицијските партии да делегираат своји луѓе во работната група за уставните измени. Христијан Мицковски одговори дека уставни измени во овој пратенички состав и во овие околности нема да има. И Европската Унија со 9 милиони евра ќе го подржи опремувањето на македонската армија. Да слушаме подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
Г Грчкиот суд во Лерин го одобри постоењето на Центарот за македонски јазик и ги отфрли тужбите на Сдруженијата што се противеа на неговата работа. Оваа одлука Леринскиот суд ја донесе во петокот по повеќе месечниот судски спор со голем број сведоци и тензични рочишта. Димитриос Јоану од Центарот за македонски јазик во Лерин за ТВ Сител ја даде следнава изјава.
Завчера, за прв пат во историјата на нашата борба, судот во Лерин одлучи дека ние можеме да продолжиме да работиме, да функционираме, да постоиме. Тоа е еден вид признавање на македонскиот јазик.
Јоану вели дека по одлуката на судот, идниот период Центарот за македонски јазик ќе работи на отворање канцелари и во другите делови на Грција во кои живеат македонци.
Сега и со печат на судот, дека сме легални, планираме да отвориме повеќе таков вид канцелари, повеќе таков вид на места за сретнување на македонците и за развивање на македонскиот јазик.
Во јули лани, судот во Лерин го одобри барањето за регистрација на Центарот за македонски јазик, но по само неколку дена низа здруженија поднесоа тужби за неговата работа. Барањата за укинување на регистрацијата на овој центар беа поднесени од неколку ултранационалистички грчки движења од прекуокеанските земји и од Златна Зора. Мисијата на Центарот за македонски јазик во Лерин е изучување на македонскиот јазик преку интернет и заложба за негово воведување како изборен предмет во училиштата и универзитетите во Егејскиот дел на Грција. Завчера Охрид беше домаќин на средбата меѓу српскиот председател Александар Вучич и косовскиот премиер Албин Курти, кои разговараа за нормализација на односите меѓу Белград и Приштина. Се разговараше за анексот за примена на европскиот предлог и беше постигната согласност за спроведување на договорот постигнат на 27 февруари во Брисел меѓу Србија и Косово, претходно познат како француско-германски план, но не беше потпишан ни еден документ. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски по завршувањето на диалогот им честита на Вучич и на Курти за, како што рече, храброста и визионерството и упати желба за напредок на сите граѓани на Србија и на Косово на патот кон ЕУ.
Сметам дека денешната согласност за имплементацијата на анексот на договорот, вклучително и согласноста за целосна имплементација на обврските, од претходните договори од диалогот е значено постигнување. Мирот, помирувањето и економскиот развој се клучни предуслови за заврзан прогрес за целиот Западен Балкан кон Европската Унија.
Средбата во Охрид се одвиваше со посредство на високиот представник за надворешни работи на ЕУ Жозе Борел и на специјалниот пратеник на Унијата за диалогот меѓу Белград и Приштина Мирослав Лајчак. Ковачевски вчера во Охрид ги повика опозиционите партии да делегираат своји луѓе во работната група што ќе ги подготви уставните измени, нагласувајќи дека сите треба да учествуваат во носење на одлуките важни за нашиот европски пат. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски исто така во Охрид одговори дека уставни измени во овој пратенички состав и во овие околности нема да има.
Ние имаме принципиен став од самиот почеток. Создадува проблем кој што не можат да го решат, создадува проблем кој што сите ние го имаме. Ако продолжат дополнително да го комплицираат, ќе се треснат сите во една мртва улица, но за жал тоа ќе биде еден огромен проблем за сите граѓани и за Македонија како држава.
Мицкоски најави, ако дојде на власт, дека ќе покрене барање за одговорност за надзорот на изградбата на автопатиштата што ја најавува власта.
Кај јас лично ќе се занимавам и се ке давам од себе, за да виновниците кои што се обидуваат на маката на овој опљачкан, напатен и осиромашен народ, да печелат дополнителни пари, да бидат изведени под лицето на правдата. И ова не е закана. И ова не е закана, ова е предупредување.
Опозицијата и натаму останува на барањето за предвремени избори, изразувајќи подготвеност да се откаже од формирање преодна влада, понуда што власта веднаш ја одби, најавувајќи редовни избори идната година. Во петокот во Скопје престојуваа подпредседателот на Европската комисија Жозе Борел и комесарот за проширување на Унијата Оливер Вархеј, кои имаа средби со Ковачевски и со Пендаровски. Тие беа едногласни дека вратите на ЕУ за Македонија се отворени, но земјата мора да го спроведе тоа на што се има обврзано пред земјите членки. На пресконференцијата Борел упати порака до македонските власти дека ова е најдобрата сделка што може да се направи и дека следна шанса нема да има.
Да се оди напред значи и подобрување на односите со вашите соседи. Тука спаѓа и да се создадат услови да се усвојат уставните измени. Оваа година е клучна. По договорот од јули, ова е најдобрата сделка што може да ја добиете. Сега е време сите политички партии да си ги преземат своите обврски и искрено да работат на продолжување на оваа патека.
Вархеј упати порака дека е потребно национално единство за да се продолжи процесот на интеграцијата. Брисел е подготвен, но Македонија не треба да забави со реформите и со уставните измени, рече Вархеј.
Се разбира, бара вклучување и на сите различни страни, од владата до опозицијата, од деловната заедница до факултетите, до граѓанското општество. Потребно ни е национално единство за членството да оди напред. Од наша страна, ние сме подготвени.
Премиерот Ковачевски пак рече дека очекува опозицијата да ја прифати поканата за учество во подготвувањето на уставните измени, бидејќи според него обврска на партиите е да носат одговорни одлуки и е оптимист дека земјава ќе стане членка на ЕУ.
Поздравени се и политиките на добрососедство, што ги водиме преку зрел и одговорен пристап, базиран на меѓусебно почитување и диалог, со отфрлување на популизмот како штетен на овие искрени намери и провоциран од трети страни кои немаат добри намери за европерспективите на Западен Балкан. Република Северна Македонија практикува европски вредности и немаме сомнеж дека одиме по исправниот европски пат.
Македонската влада оптимистички најавува дека, како што сме се обврзале во преговарачката рамка, по завршувањето на проверката ќе се изгласаат и уставните измени, што се услов за втората меѓувладина седница меѓу Унијата и Македонија. Жозеп Борел во петокот во Скопје имаше средба и со министерката за одбрана Славјанка Петровска, на која тој соопшти дека Унијата води засилена динамика што резултира со подготвеност преку Европскиот мировен фонд со 9 милиони евра да го поддржи опремувањето и модернизацијата на армијата на Македонија. Петровска му се заблагодари на Борел и рече дека нашата надворешна политика е целосно усогласена со политиката на Унијата. На петочната седница на собранието, на која на дневен ред беше предлог законот за амнестија на затворениците осудени за настаните од 27 април 2017-та, што го поднесе ВМРО ДПМН, десетина пратеници од опозицијата не гласаа за него, па така предлогот за амнестија не беше усвоен. На списокот на тие што не гласаа за се најдоа имињата и на подпредседателот на партијата Александар Николовски и на координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицески. Некои пратеници од оваа партија реагираа дека гласале, но дека системот не го регистрирал нивниот глас. За упадот во собранието беа осудени 16-мина на затвор од 7 до 18 години. Подоцна со одлука на апелациониот суд, сите добија намалување на казните од 1 до 2 години. Во 2018-та пак собранието изгласа делумна амнестија за упадот со која беа опфатени тогашните пратеници Сашо Василевски, Крсто Муковски, Љубен Арнаудов, Јохан Тарчуловски и Љупчо Димовски за дел од нив да гласат за промена на уставното име на Македонија.
Од Македонија извести колегата Бране Стефановски. На програмата на SBS на Македонски денеска со вас Радица Бојковска-Димитровска. Минатиот викенд се одржа првата од серијата најавени демонстрации против учеството на Австралија во пактот AUKUS за нуклеарни подморници. Демонстрантите во Мелбурн ја повикаа владата да се повлече од договорот. По неочекуваните критики од страна на партискиот гигант Пол Китинг за договорот, беа испратени критики и од други познати поранешни политичари од редовите на лабористите, како што ќе слушнеме во следниот прилог на Клодија Фархард и Клеа Слейтери за SBS News, што на македонски го подготви колешката Ана Коталеска.
А Антивоени активисти протестираа во Мелбурн против алијансата ОКЕС и огромната финансиска и еколошка цена на подморниците на нуклеарен погон.
The biggest defence spend in Australia's history. $368 billion and growing. Opening our ports to foreign subs. Opening our land to high-level radioactive waste that lasts hundreds of thousands of years. No discussion.
Овие демонстрации беа првите од серија собири против ОКЕС планирани низ целата земја. Приговорите на демонстрантите се многу бројни и различни. Меѓу другото, активистите се загрижени дека договорот само ќе загуби пари, ќе направи Австралија понесигурна и дека од договорот ќе имаат корист само компаниите за оружје.
It's wrong, it's an absolute waste of money and it's putting us into very dangerous territory.
This will make Australia not more secure but more insecure.
The only winners will be the weapons companies.
Дејвид Суини, активист од Австралиската фондација за заштита на природата, е против нуклеарната енергија. Тој вели дека ОКЕС е најзначајната одлука во историјата на австралиската одбрана и надворешна политика, но дека таа одлука била донесена без никакви јавни консултации.
It elevates regional tension, it puts a target on our country, locks us into war fighting plans, and is a massive amount of money that could be used for human and environmental needs.
По критиките од поранешниот премиер Пол Китинг се чини дека некои од гласовите против од редовите на лабористите стануваат се погласни. Поранешниот премиер го нарече договорот, цитат, најлошиот договор во целата историја, со оглед на тоа што Австралија купува 8 подморници за $360 милијарди.
I'd say for the cost $360 billion. For $360 billion, we're going to get 8 submarines. Right? This must be the worst deal in all history.
На ОКЕС се спротиставуваат и некои водачи на Поморскиот сојуз, вклучително и министерот за животна средина и вода од времето на Руд Гилард, Питер Гарет. Во долга изјава насловена како цитат ОКЕС смрди, а тоа е подценување, Гарет ја означи алијансата цитат најскапата и најризичната акција што ја презела која било австралиска влада. Тоа потикна одговор од премиерот на Јужна Австралија од редовите на лабористите, Питер Малинаускас, кој е во посета на Обединетото кралство за да ги прегледа објектите за подморници кои неговата држава треба да ги реплицира. Тој рече дека иако го почитува Питер Гарет, тој повтори дека станува збор за инвестиции во суверенитетот и способностите на Австралија.
I'm a massive Minot Oil fan and I've extraordinary amount of regard for Mr. Garrett. But on this I plainly have a very different point of view. Everything about the AUKUS submarine program is about investing in our sovereignty and capability, not ceding it to others.
Но и покрај сите критики упатени кон сојузот од страна на јавноста, па дури и елементи на лабористичката партија, договорот има двопартиска поддршка. А таа поддршка беше обезбедена од поранешната коалицијска влада пред 18 месеци. Джон Блаксленд е професор по меѓународна безбедност и разузнавачки студии на Австралискиот национален универзитет во Канбера. Тој вели дека ОКЕС е необходен елемент на севкупната одбранбена и безбедносна позиција на Австралија. Според него, сега е премногу касно за спротивставување. Тој ги нарече критиките против договорот, цитат, контрапродуктивни.
We can't let AUKUS define us, but we still need AUKUS to happen. And we've committed to it. The UK is committed to it, the US is committed to it, and now for people to push back, it's too late, folks, and doing so is, in my view, seriously counterproductive.
Тој вели дека Кина и Русија имаат договор без ограничувања, додека се води војна во Украина, а Кина ги гради своите воени капацитети со индустријско темпо. Господин Блаксленд вели дека и други земји реагираат на одлуките на Кина, вклучително и Јапонија, која ги удвојува трошоците за брутодомашниот производ, Кореја, која ги проширува своите способности, и Филипините, кои ја затврстуваат нивната врска со Соединетите Американски држави.
This is not happening in a vacuum. We are living in a world where China and Russia have a no limits pact, where a war is going on in Ukraine, and where China is building its military capabilities at an industrial pace. Its naval, air, maritime, army, space, cyber, and ballistic missile capabilities. We can't pretend that hasn't happened. And if you look around, like-mindeds are equally nervous. Japan's doubling its expenditure on GDP, Korea's expanding its capability, the Philippines doubling down on its relationship with the United States, India joining the Quad. These things don't happen without grave concern about the trajectory of what China is doing.
Тоа беше Џон Блаксленд, професор на студиите по меѓународна безбедност и разузнавање на Австралискиот национален универзитет во Камбера. А повеќе демонстрации се очекуваат и се најавени во текот на наредните неколку дена. А сега, во минутите за спортот, возбудливо за Рокдел Илинден, кој оствари нова победа за прво место на табелата. Колегата Васе Коцев со осврт на настапите на екипите од македонската заедница во фудбалските лиги во Австралија.
Минутите за спортот, како и вообичаено, ги започнуваме со настапите на Алтона Меджик Вардар во Националната премиер лига на Викторија, меѓутоа во петото коло на домашен терен загубиа од Грин Гали со 1:2. Единствениот гол за Алтона Меджик Вардар го постигна Джонас Марковски, ова негов четврти гол сезонава. Да го проследиме голот со коментар од телевизијата на Националната премиер лига на Викторија.
Ball given away. Cuba's got a chance, plays the ball through to Markovsky, who strikes! And Jonas Markovsky, he's done it again! Altona level, and who else but their leading man, Jonas Markovsky! They've scored four goals this season, Altona Magic, and all four of them have been scored by that man. 1-1 at Paisley Park.
Со овој пораз, Алтона Меджик Вардар остана на 10-то место на табелата со 5 бодови, а во иното коло гостува кај Мелбурн Найтс. Нерешено одигра и Престол Македонија, меѓутоа во Националната премиер лига 2 на гостувањето кај Менингам Юнайтед Блус. Домакините водија со 2:1, а во 96-та минута во судиското продолжение изедначи Смит. Да го проследиме и овој гол со коментар од Джош Периш од Facebook страницата на Престол Македонија.
Is it going to be another Bell special? Connor Bell off the post. Smith on the rebound. Rescued it. They've pulled it out of the fire. Would you believe it? Brady Smith with his first goal for Preston, and he's rescued a priceless point just when it looked like the game was dead. The Lions come roaring back.
Другиот гол за Престон Македонија го постигна Форстер. Инаку со овој нерешен резултат, Престон Лајон сега е на второто место со 10 бодови, колку што има и Лонгбарин, а лидер на табелата е Паско Вел со 12 бодови. Во иното коло, Престон Македонија после 4 кола игра на домашен терен, а противник е Мелбурн Сити. Во продолжение да ја слушнеме и изјавата на тренерот Лјупче Ацески, што очекува за овој надпревар.
Yeah, we're looking forward to a huge game for us. You know, just the sheer fact we're just back at home, and with our crowd behind us, you know, we're expecting a huge crowd next week at Genesis Steel. And as long as the boys keep giving me the 100% effort, and then the crowd get behind us like they did today again, I'm sure we'll be fine.
Викендот за нас започна и надпреварите во Националната премиер лига 3 на Викторија. Во првото коло Джелонг Македонија на домашен терен го совлада Довтон со 1:0. Во иното коло гостува кај Баларат. И во Националната премиер лига за жени се одигра надпреварите од првото коло. Престон Лајонс одигра нерешено 1:1 на гостувањето кај Аламејн ФС. Викендов започнаа и надпреварите во државните лиги во Викторија. Во првата државна лига Северозападна група во првото коло Сиднан Парк Македонија на гости го совлада Јаравил со 4:1. во втората државна лига северозападна група Лало Слога Юнайтед, иако водеше со 2:0 против Алтона Норт, во самиот финиш прими 2 гола, надпреворот заврши нерешено 2:2. Во четвртата лига северна група Пленти Вали Лајонс одигра нерешено на домашен терен со Латроп Юниверзити 1:1, а висок пораз доживеа Нобел Парк од 7:1 на гостувањето кај Сандон Лајонс во четвртата лига јужна група. Во националната премиер лига на Нов Јужен Велс се одигра натпреварите од седмото коло и нова убедлива победа на Рокдел Илинен против Вестерн Сиднеј Вондерерс со 5:1. 2 гола беа дело на Алек Урошевски, со што сега од 7 натпревари има постигнато 10 голови во премиер лигата на Нов Јужен Велс. Да го проследиме вториот гол на Алек Урошевски за водство од 2:0.
Ball playing on Chalaki, and he's turning up the heat, as is Uroshevsky. That's his 10th of the year, and we're only a quarter of a way through the season.
Со новите бодови, Рокдел Илинден е на првото место на табелата со 18 бодови, а во иното коло гостова кај Маунт Друид Таун Рейнджерс. Во првата лига на Нов Јужен Велс, каде што исто така се одигра натпреварите од седмото коло, Бенгстаун Сити, односно Сиднеј Македонија, одигра нерешено 1:1 на гостувањето кај Сентрал Коаст Јунајтед. Изравнувачкиот гол Сиднеј Македонија го постигна во 90-та минута. Во Илавара премиер лигата се одигра натпреварите од третото коло, лидерот на табелата Кринджила Лајонс со 1:0 славеше на гостувањето кај Саут Коаст Јунајтед, се наоѓа на првото место со 7 бодови, додека Волонгонг Јунајтед забележа победа на домашен терен против Таравана Блу Айс од 1:0 и се наоѓа на петото место со освоени 4 бода. Во премиер лигата на северниот регион на Нов Јужен Велс се одигра натпреварите од третото коло, Бродмедоу Меджик забележа победа на гостувањето кај Ньюкасл Олимпик од 3:2 и се наоѓа на првото место на табелата. И во премиер лигата на Западна Австралија викендот замнас започна натпреварите, а Стирлинг Македонија на домашен терен славеше против Олимпик Кингсвеј со 2:1. Победничкиот гол го постигна Матова. Да го проследиме и овој гол со коментар од телевизијата на Националната премиер лига на Западна Австралија.
Ashen tries to burst past Cassidy, gets the byline and crosses for Matoba, who's wide open and striking into the bottom corner. Sterling regain their lead at the beginning of the second half. And it's Tago Matoba's first goal for the club. Sterling 2, Kingsway 1.
Во иното коло, Стирлинг Македонија гостува кај Перт Ред Стар ФС.
Тоа беше прилог на колегата Васе Коцев, кој освен спортските настани го следеше и првиот македонски музички фестивал Мелбурн 2023, што се одржа вчера. Многобројните посетители имаа можност да проследат и целодневна богата културно-уметничка програма со настапи на локални вокални солисти и културно-уметнички друштва. Да слушнеме повеќе во прилогот што го подготви колегата Васе Коцев.
Водени од идејата македонците во Мелбурн да се соберат повторно на едно место, да се дружат и уживаат во македонските песни и ора, да се презентира делот македонската култура, традиција и храна, Никола Ставревски од Мелбурн со своето семејство и делство работници за прв пат организираше македонски музички фестивал Мелбурн 2023, ново затворена просторија. Настанот го збогатија со своите настапи, повеќе мина вокални солисти и музички групи од Мелбурн. Свој настап има и неколку културни уметнички друштво од Мелбурн, а присутни беа и Македонското литературно друштво Кочо Рацин и литературното друштво Браќа Миладиновци, чии членови се представија со своји литературни творби. Гостинка на фестивалот беше и членот на Викторискиот парламент, господја Бронвин Халфпени, која и ги поздрави присутните на фестивалот, заблагодарувајќи се за поканата и посакувајќи им успешен фестивал.
Thank you, Nicola, and I feel very honoured and it's a great privilege to be here, to be part of the very first Macedonian music festival here in the northern suburbs of Melbourne. And I really want to thank Nicholas Drewski, the organiser, and all those that helped in organising such a fantastic and energetic event. I should also acknowledge the traditional owners of the land on which we're enjoying the music and the festivities today, and pay my respects to elders past and present, and to elders of other communities that are in the crowd today. So I'm looking forward to hearing more of the music. I've already had a great, been generously offered some delicious food, and I'm just really very great to be here. And let the show begin. Thank you.
Организаторот, господин Никола Ставрески, откако ги поздрави и им се заблагодари на присутните посетители, упати и благодарност до семејството и соработниците и најави нови вакви проекти и настани и во иднина.
Почитувани мои македонци и македонки, добар ден, добро дојдовте на овај македонски музички фестивал. Ке се обратам на македонски затоа што ми е дозволено да зборуваме на македонски во Австралија, посебно во оваа општина, каде што има најповеќе и најдобри сме во Австралија. Ви благодарам на вашето присуство. Една голема благодарност до моето семејство, што ми дозволија да се докажам, да го соберам сите вас на исто место. Голема благодарност до Енджи Метес од Кирум, една голема благодарност и јавно да му се поклонам на мој пријател Ник Начковски, кој ми помогна да се оствари мојата желба да организираме еден ваков настан. Овој ќе биде само прв ваков настан, ќе имаме и други настани, како што се пиво фест на 2 април, ќе имаме на 13 мај на истото место, концерт со Туши и со Сања Ристоска. Повелете, влезот е без пари за сите. Како што гледате, ние сме различни во начинот на организирање од другите кои организираат фестивали во Австралија. Затоа се одлучивме да правиме ваков настан, дека времето во Мелбурн некој што не дозволува од временските услови да организираме надвор, затоа правиме на ова професионално место. Професионални музичари, на голема благодарност до маестро Рубаре Джеповски и Оркан Роки на кларинет, и на другите сите музичари кои се тука. Голема благодарност до Лавда Меркуловски, кој го патува од Волонго. Ние продолжиме да организираме вакви настани, затоа што веруваме во нашите способности. И голема благодарност до мојот син Марио Ставрески, кој ме супортира и прави се што треба да се прави за еден ваков настан. Со нас денес е Греан Хапени, тај е представник за тој настан од Викторијскиот парламент. За нас е една голема чест и се надевам дека уживате во овој настан и се надевам дека ќе замините од тука среќни, расположени, и на другите ќе ви пренесете дека уживавте во овој настан. Ви благодарам.
А ваков фестивал не може без вкусна храна, а особено вкусните мазници и тулумби, но и кебапчиња. Еве ги впечатоците од вредните мајстори кебапчии.
Па до сега може има 85 кила.
Да, и тоа веќе на средина на денот, а допрва се очекува посетители, значи ќе има повеќе.
Па ќе има, имаме од може до 5 до 6 сато ќе сме тука. Може и појке, не знам, зависи од народот. Пошто рекол дека Македонија фуд фестивал, па да дојдеме да видиме како е, ама добро е, до сега е добро.
На фестивалот беше присутно и Сдруженијето на македонските студенти од Универзитетот Мелбурн. Председателот на ова сдружение, Стефан Темелковски, вели дека тоа е можност и тие да го промовираат своето сдружение.
Дојдеме да можеме да промовираме ел клуб, сеќе да земеме мембери, Instagram to make it bigger, you know, essentially just promote everything, get more members and stuff like that. Мислам 6-7 години, прв президент беше Александар Анастасов, и много, she built the club, got a lot of respect for Александра, and so taken over from Елена Секуловска, she was just before me, и сега јас сум президент, и trying to grow the club, promote the culture at the university. The prime language classes, dance classes, best party yarding restaurants. Mnogo popularno sme vo na kampus. Ne samo na fakultet prime, pa treba ušte ako muzika festival, jarding festival, se taka, ke dojdeme.
А рече се на секој настан се присутни членовите на Македонското литературно друштво Кочо Рацин. Дел чита поезија, дел покрај штандот со книги. Председателката на друштвото Гордана Димовска вели дека на вакви настани се промовираат македонските уметници пред јавноста во Австралија.
Чест ни е што сме и овде на овој прв фестивал. Им посакувам многу среќа во иднина, да имаме уште повеќе фестивали кои се одржуваат. Ние и така сме познати во Мелбурн како град на фестивалите и среќна сум што македонците еве во нашата заедница често пати знаат да организираат настани како што е и овој. И убаво е да се презентираат нашите музички групи, убаво е што еве и ние дојдовме овде да ги представиме нашите книги, што повеќе се експонираме во јавноста, тоа е подобро и за нас, па можеме да на тој начин и да допринесеме за поголемо членство во иднина и нормално да се афирмира нашата литература во јавноста во Австралија.
На едно место во Мелбурн повторно имаше презентација на македонските песни, ора, читање литература и неизбежната македонска вкусна храна. А организаторот Никола Ставревски најави и нови настани во иднина.
Тоа беше колегата Васе Коцев. И со овој прилог се ближиме кон крај на денешново издание на SBS на Македонски за 20. март 2023. Па да подсетиме на некои од вестите на денот. Швајцарскиот банкарски гигант Credit Suisse ќе биде купен од швајцарскиот ривал UBS, што дојде поради нестабилноста на финансискиот пазар. Женската и детска болница во Аделајд со извинување за неисправните кохлеарни импланти, дадени на четвртина од децата во болничката програма, кои што веројатно ќе предизвикаат доживотни развојни проблеми. Нов извештај ја открива потребата за подобро финансиско образование во заедницата по пријавениот пад на финансиската благосостојба на луѓето. Грчкиот суд во Лерин го одобри постоењето на Центарот за македонски јазик. И вооружени напаѓачи упаднале во рудник за злато во Централноафриканската република, при што загинаа 9 кинески државјани. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Нашата следна емисија е утре, во ист термин, а во меѓувреме за избор прилози и разговори на разни теми, посетете на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде, знаете, можете да оставите, доколку сакате, и ваш коментар под тие подкасти. Од Радица Бојковска-Димитровска, пријатно попладне, се слушаме утре.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.